Ba, Around the Basque World, largazki izki lehiaketaren inguruan hitz egingo dugu jarraian. Aurtengo sarituen argazki sorten erakusketa antolatu dutelako Gasteizko Oihan Ederretxean, eta urriaren 15etik aurrera, ostegun hontatik aurrera, ikusgai egongo delako erakusketa. Honen inguruan hitz egingo dugu, aurtengo edizioaren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, eta horretarako telefonaren bestaldean dago Iñaki Lazkano. Arratsaldeon Iñaki, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, mente.
Bueno, Iñaki, ondo egoteko arrazoiak ere badaude, ezta? Proiektu honen emaitzak, bueno, gutxi bai, baina bueno, proiektu honen emaitzak erakusgarri jarri al izatea ez da gutxi garai hauetan, ez agian.
Ba, bai, egia zan, maiatzean edo apirilean ez genekien nolako udazkena izango genuen. Eta oraingoz, hemen behintzat, ez? Nafarroan gero eta zerrago daude kontuak, baina Gasteizen eta bueno, beste leku batzutan, ba bueno, normaltasun arraro batean, baina gauzak atara aldauz aurrera, ez? Orduan ezin gara asko kejau. Oraingoz ikusiko da ze pasatzen da, baina bai. Udan gauza pilo bat antolatu ditugu eta jendea etorri ahal izan da. Jendeak ez du etxean geratu nahi, parte hartu nahi du, bai kontzertuetan, bai holako lehiaketetan, eta bueno, hori ez da gutxi, ez? Eta, bueno, ari gara denok moldatzen, ez da, antolatzaileok, eta bueno, ekintza kulturaletan, edo jarduera kulturaletan parte hartzen dutenek, eta, bueno, a ber, hemendik, hobetu dezakegun kontu.
Esperoko dugu baietz, gainera jendea kultura gozes ere badago esaten zenuen bezala, eta datorren itzordua Gasteizen behintzat badaukatela aster batean, aste honetan ikusgai egongo den erakusketa honekin. Jarriko gara, proiektu honi, ekimen honi begira ondoritzen baldin bazaizu Iñaki, eta lehenik eta behin, proiektua bera ezagutzen, edo ekimena bera ezagutzen ez duten entzat, galdetu nahiko nizuke, azaltzeko pixka batez, zer den Around the Basque World, argazki izki lehiaketa dela aipatu dugu, baina konta iguzu pixka bat nola jarri zen duten martxan, zein helbururekin eta zein ibilbide ere izan duen orain arte?
Bueno, apurtu bate oian edar ezagutzen dutenek, jakingo dute, duela, zei urte, hain zuzen ere, aztentan zei urte oian edar martxan jarri zela hemen Montormoso kulturgunean. Eta, hasi ginen programazio bat antolatzen, eta, helburu garbiak, ez? Alde batetik Euskaren erabilera sustatzea, eta alde batetik Euskaren sorkuntza sustatzea, eta gero Gasteizko Euskal Komunitatearen tatere referente izateaz. Eta 2015-ko udaberrian edo, pentsatu genuen, zerbaitik ez dugu egiten argazki lehiaketa bat, udako argazki lehiaketa bat, bidaiak jasoz, eta claro, erabilera helburu izan da tari, bat zehozen gehiago erantzi nahi denion, ez? Zer ez dela argazki lehiaketa asko daude, asko antolatzen dira, argazkiak bidali eta kitxo, ez? Baina guk beti, erabileraren kontua suspertu nahian eta hori, batzen genuen, egingo dugu argazki lehiaketa bidali barko dizkigute, 20 argazki eta euren bidaia kontatu idatziz. Azkatzen diogu jendeari ere idatziz kontatzeko bidaia. Baina horretaz gain, irabazlei eskatuko diogu aurkezpen publikoa egiteko, euren bidaiaren aurkezpen publikoa egiteko. Eta horrela jarri genuen martxan, beste izen batekin, Gasteiztarrak Around the World. Munduan zehar. Eta hori zen tontakeri bat, guz gara izen inglez edo anglofonoak ipintzaren aldekoak, Baina bat zegoen gizon celebre bat, olentero around the world, tipo bat, olentzeroz jantzen dena eta lako bidaia kuriosoak egiten dituena, olentzeroz jantzita eta arraun bat eskuan, eta beraekin jarri ginen kontaktua, nakarri genuen oia nederrera, eta pentsatu genuen, gure lehiaketarako ere, izan zitakela, txistez, baina itzoko bat, eta horregatik ipini genioan bere garaian Gasteiztarrak Around the World. Eta horri ibili gara lehiaketa horrekin bost urtez, 2015-tik 2019-ra bost edizio izan dira, oso ondo funtzionatu dutenak, ze jendeari normalean gustatzen zaio bere bidaia kontatzea. Eta gaina batzuk bidaia bereziak egiten dituzte, ez dira izaten bidaia arruntak, edo bizikletan dira zelako, edo oso landu dutela, oso ondo landu dutelako eta gauza bereziak egiten dituzte, edo leku arraro eta lafaten direlako. Edo kapaz direlako euren argazkiekin eta euren hitzekin, ba oso ondo azaltzeko zebidaia egin duten, ez? Orduan, bost urte hauetan denetari jaso izan dugu oso gauza politak, bai argazki gintzaren aldetik eta bai testuen aldetik, jendeak imaginazio handia du, eta egia zan oso pozik bilira da bost urte hauetan hoiekin, ez? Eta jendea gainera, gero beti zegoen prez, jendea aurkezpen publikoak egiteko, eta horiek egiten genituen Gasteizko auzo ezberdinetan, Euskara elkarteekin, orduan proiektu honek zeuzkan helburu pilo bat, ezta? Gasteizko talde euskaltzaleak zaretzea ere bai, eta bueno, horri bili gara. Baina aurten, ba, pandemiaren kontuarekin, ba, batean esan genuen, jo, ba, jendeak gutxi bidaiatuko du aurten, eta joango aurreko urteetan, bost kontinentetatik jasotzen genitu argazkiak, bost kontinentetan ibilitako jendeak hartu zuen parte lehiaketan. Eta orduan aurten zen, bueno, ja inditugu bost urte formula horrekin, pandemiaren kontua, jendeak ez du bidaiatuko, ba, guazen aldatzera. Eta izena antzerako nahi izan genuen gorde, eta horregatik Around the Basque World, edo euskalduno munduan barrena arraunean edo ez horrek izango litzateke. Eta bueno, ba lau kategoria ipini genituen, ba nolabait jendeak bidaltzeko argazkiak ba nola ikusi duen aurten Euskal Herria. Eta gehienok hemen zehar ibili gara, hemen edo nahiko gertu, eta pentsatzen garen, bueno, aukera polita izango izitekela jendeak Euskal Herriari buruzko argazkiak bidaltzeko. Eta lau kategoria ipini genituen. Eta hori, eta bata zen natura argazkiak, bestea ondare edo ohitura edo gauza kulturalen argazkiak, besteak lekuak adierazten genuenean gehiago ziren, ba, edo monumentoak, edo herriak, edo lako zozor, zan natura etzirenak, ba, bai, imaginatu Guggenheim erazua zela, eta bost argazkiak taratzen diozu Guggenheim, olako hori genuen guguruan. Eta gero laugarren kategoria zan giza eta eme argazkiak, ezta? Osea, pertsonen argazkiak. Edo zein motatakoak izan zitezkeen, eta horrela. Eta, bueno, horrela planteatu genuen aurtengo lehiaketa.
Denetariko argazkia jasoko zenituztela suposatzen dugu, mundu osokoak espadira ere eta Euskal Herrikoak izan da ere, ba, bueno, denetarik jasoko zenutelako seguruenik. Iñaki, aipatu duzu, ibilbidean, bueno, valorazio positiboa gainera, ba, bueno, Gasteiztarrok ere jakin izan aldugu eta ikusi izan dugu azkeneko urteetan, parte hartzea ere oso ona izan dela, ba, bueno, lehiaketa honetan, argazki izki lehiaketa honetan. Aurten, nolako valorazioa egiten duzu parte hartzeari dagokionean bereziki? Esan nahi dut, pandemiaren kontuarekin ere, suposatzen dugu, ba, bueno, izango zirela aldaketak edo behintzat eragina izango zuela, ba, bueno, jendea animatzerako orduan. Baina nolakoa izan da, parte hartzea eta nolako valorazioa egin duzue?
Ba, urte txikiagoa izan da, parte hartzea, bai. Denetarik eukidu bost urte hauetan, duela hiru urte edo hogeita zazpi lan edo aurkeztu zizkiguten,
eta
hori izan zen topea, hogeita zazpi lehiakide, eta gero iaz, ba, hamazazpi bat egon ziren, eta urten jetzi gara, ustut, dozena bat edo izan direla. Eta orduan, bueno, jetzi inda parte hartzea, guk espero genuen agian errazago ipinita, ba, parte hartzean, iritsiko ginela agian, hogei parte hartzaile kopurura ez, baina azkenean ez gutxiago izan dira. Ez dakigu, nik uste dut agian jendeari ziola inbeste motibatzen horrek, igual, edo agian jende euskal eutik kanpo ibilida.
Euskal
naiz eta gertu izan. Edo formularekin ez duzula esmatzen. Edo agian, ez zara lehiritzi. Beste dira, jendearen gana, edo jendeak ez dukala. Nik uste dut bidaienak bai daukala gantza handia. Jendeak bere bidaia kontatzea gara mundua, zer egiten dituen bidaia jendeari asko gustatzen zaila kontatzea. Baina igual gertuko agoak diren gauzak, zailagoa egiten zailo, edo. Bueno, auskalo. Baina, bueno, parte arte txikiagoa izan da. Hala ere, oso kalitate honeko argazkia jaso ditugu. Horrekin ja, ba, posibilitatu gara.
Dozena bat lan jasotzea ere, esango dugu ez dela gutxi parte hartzea jeitsi baldin bada ere, animatu delako jendea aurtengo egoera zailontan honelako lehiaketetan parte hartzera. Aipatu diguzu lau kategoriatan banatu duzuela, sarituak ere, aurkeztu zenituzten edo eman zenituzten jakitera, eta laister batean, argazki hoien erakusketa aurkeztuko duzue. Baina konta eguzu pixka bat sarituen artean zeintzuk izan diren eta ze motatako lanak ere jaso dituzuen aurtengo ediziontan?
Bai, oso ezberdina guztiak. Normalean bidaia argazkietan, teknika aldetik eta nahi antzerakoan ziren gehienak, ez da, argazki politagoak edo ikusgarriagoak edo, gehien gero bat zeuden beti egon dira bereziak, Zeba, jendea, argazki laritzari ordu asko dedikatzen dizkionak, eta hori gartzen da, bere ala, lehenengo argazkia ikusioten, oso ezberdina da egitea argazki orokor bat, edo ondo fokatuta, edo zerbait berezia bilatzen duzula, eta buf, horiek segituan ikartzen dira, nahiz eta zeuk idei handirik argazki laritzen, Eta horten hori, alde horretatik izan dira oso ezberdinak, ez? Adibidez, natura argazkien zailan, jende asko hartu du parte, baina irabazlea izan da, teknika berezi bat erabiliz argazkiak bidali dizkiguna. Bera da Thais Bufon, emakume katalan bat da, euskera ikasten ari dana, eta oso kuriosoa izan da urtengo ere, ze kanpoko, normalean aurreko edizietan gehiena gazteiztarrak ziren, eta urten denetarik egon da. Gipuzkoatik lana jaso ditugu, Bizkaitik ere bai, eta Kataluniatik ere bai. Eta adibidez honek erabili du teknika bat, 19. mendeko teknika bat, zianotipia deitzen da. Eta da, argazkiak pasatu filtro berezi batetik, zian da urdinaren gama bat, eta orduan horti pasatuz gero, argazkia geratzen da urdinduta erabat. Eta txuri beterra izango balizu zala, baina urdinduta. Eta orduan ikutu hori zahar itxura amatezi argazkiari, eta teknika hori erabiliz, bost paisaien bost leku ezberdinen argazkia bidali dizkigu, Euskal Herriko kostakoa gehienak, eta ezberdinak, batzuetan pertsonak hartzen dira, batzuetan paisaia, batzuetan lekuak, baina oso kuriosoa. Kuriosoa da teknika hori, eta hori horrek deitu dio erreta epaimaiko kidei, eta horregatik baloratu dute ondoen hori. Eta adibidez hori da bat, edo beste bat da, Aitor Salazarren argazkiak txuri beltzean, eta bera joan zen, eta gero daude testuak, ez? Testuak bitak bere kontua. Baina Aitorrek adibidez kontatzen du nola joan zen arratzalde batean, egun batzuk pasatzera Baionara, eta nahi izan zuen Baionako argia harrapatuz da. Baionako argia modu ezberdinetan, ez da? Badakizu argilunak eta zelan egoten diren kaleetan, edo gizon bat erretan ari dala eta bakke hori, eta banda argia harrapatzera. Argia zentzu ezberdinetan. Oso argazki kuriosoak dira, eta oso politak. Eta oso ondo jasotzen dute Baionako kaleen bizitza. Orduan, horrek ere segituan erakarri zituen epaimaiko kideak eta berari eman diote beste sari bat. Eta gero adibidez, gero hirugarrena, beste bat da oso lan pertsonala, argilunak duena izenburu ere bai, eta da egoitzaldituren argazkiak dira, eta dira norberaren argazkiak, bai. Zelan bat zegoen kategoria bat giza eta eme argazkiak eta horrela, berako oso modu pertsonalean hartu du, eta autorretratua erabiliz, bost argazki egin dizkio bere gorputzari, eta bere izladari izpilu batean, eta hainbat kontu. Oso testu ederra didaliz egun bebai, argazkiekin batera, eta horrengo da irakurtzeko, eta horrengo dira argazkiak ikusteko. Eta azkena da, kulturari eta referentzia egiten diona, eta ondareari, eta dira gezaltzako argazkiak. Eta herrikoak baino gezaltzakoak bai.
Bai, leku polita.
bertakoak, bai, claro, oso leku polita da. Baina berak erreparatu die bertako langilei. Eta jaltzen digu nolabait gezaltza horretan, bakizue, nola ditzen zaio, bueno, fundazio bat dago, tariden, eta, bueno, han, segurazki, entzule gienek egin dute bizita, ez, ba, ara joaten zarenean, bueno, ba, jende pilo bat dagoan lanean, ez,
bai.
Eta batek gazta ekoizten du, eta besteak ontziratu egiten du, eta beste batek idalanak egiten ditu, eta horrela, ez. Ordan berak kontatzen digu, zer den gezaltza ainana, eta zer den ondare hori eta hori dana, baina bertan lan egiten dutenen begietatik begiratuta. Eta, bueno, bai, uste du, iruditu zitzaien epaimaiko kidei, ba, bueno, modu polita zela ezagutarazteko gezaltzainan dagoen ondarea, eta bertako langileak balorean jartzeko modu bazala, bai, testua ere oso polita da, eta bueno, lau horiek izan dira irabazleak. Aitor Salazar, Taiz Bufor, Miren Otsoa, ez dut izan, bera da, gezaltzak barrazkak egin ditu da, eta egoi izan ditu. Eta, bueno, biharri ingo dugu montajea, ja, imprentatik jaso, bueno, gaur helduko dira argazkiak, eta biharri ingo dugu montajea, eta etzi inauguratuko dugu.
Ba, bueno, merezitako irabazleak ere esaten dorain entzuten genuen bezala, ba, bueno, argazki zoragarriak testuak ere esaten zenuen polita direla, baina ba, ikusteko aukera etzitik aurrera izango dugu. Aurkezpena egingo duzuelako urriaren 15ean ostegun hontan bertan Iñaki, eta bertan zakit irabazleak beraiek ere, eta bueno, argazkien egileak aipatu duzu egongo direla ere euren lanak aurkezten?
Bai, egongo dira. Eta nik baino beto, azalduko dute, batzen izlatu nahi izan duten euren argazkiekin, euren testuekin, osea, que norbete jakin nina piztu bazaio, hori ostegunean arratzaldeko zazpiretan, inaugurazio ekitaldi zume bat egingo dugu, bertan gazaria emango dugu bebai, eta mar minutuz edo, bakoitzak azalduko ditu bere argazkiak. Ez dugu ez amena, azaria politatzen bebai, azteguru pasa... Asteburu pasa bat, Euskal Herriko nekazaldetxe batean. Nekazaldetxeen artean bat aukeratu, eta asteburu pasa ratopa hori da irabazi dutena lau partai da.
Ba, esan dugu, entzuleren bati ere barruko garra esnatu baldin bazaio, eta argazkiak ikusteko, eta egileen aurkezpenaz gozatzeko aukera badu, esan dako 15ean, arratsaldeko 7etan, Oian Ederren bertan gainera, ez da ikusgai egongo den egun bakarra izango, ba, azaroaren bater arte egongo delako bertan erakusketa jarrita okorrezpanago, ez da?
Hori da, gutxora bera 15 egunez, eta egunero goizeko 11etatik ordu bitara eta arratsaldeko 6etatik 9etara. Eta bai, bi astez eta azaroaren batean, igandez, ba horra amaituko da erakusketa eta ja bian ba desmontatuko dugu eta argazkiak egilei oparituko dizu.
Ba, aukera polita aste hontatik aurrerako hau erakusketara bertaratzekoa. Iñaki, amaitu horretik galdetu nahi dizugu ere ea aurreratu dezakezuen datorren urtean berriro ere martxan jarriko ote duzuen edo oraindik ezin duzuen ezera aurreratu.
Ba, modu batean edo bestean egingo dugu seguru. Eta segurazki, bueno, oraindik ez dugu serio hitz egin, baina ale aldizkarikoekin batera, bueno, ba indarrak batu eta beraiek ere aurten egin dute argazki lehiaketa bat.
Nei.
Eta bueno, nik uste dut bion artean indarrak batzen baditugu eta bueno, pentsa dezakegu nola egin ondo, eta biok nola eman ondo komunikatu lehiaketa tari dena. Zabalpen edarra egin, eta bai, seguru zeo zer egingo dugula.
Bazain egongo gara, datorren urtekora baita ere, oraingoz behintzat, aurtengoa ikusgai egongo dela. Baina ki, honekin amaituko dugu, esandakoa gonbidapena luzatuta geratzen da ere entzule guztientzako, ostegunean arratsaldeko 7etan egongo dena aurkezpenera hurbiltzeko, eta bestela, ba, hemendik aurrera ere, bertatik pasatzeko, lan hauetaz, argazki hauetaz, eta testuetaz ere, ba, gozatzeko. Iñaki, Iñaki Lazkano, Janederretik, eskerrik asko tarte bat ateratzeagatik gurean ere ekimenaren berri emateko, eta hitz egingo dugu aurrerago, seguru ere eskuartean proiektu asko izango dituzuelako datozen hilabetetarako. Eskerrik asko, Iñaki, hurrengora arte.
Ez arregatik.
Agur.
Agur.